Birthday yar azatlık radyo se. Akşam hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 3. Aprili hep tanım şen mevune. Hep tersiyen hem ıstıharlı sökvet programmalarımızı eştirmezden azal. Bunun mesum haberlerden sözleştiriyaz. Mikrofonumun kardeşimin kuvan çeyre.
Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Birleşen Milletler Umasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Kyrgyz parlamentine çykyş etdi. Amerikanyň prezidenti Barack Obama öz ýurdunyň ykdysadyýetiniň täzeden dikilýänine ynanýanyny aýtdy. Prezident Berdimuhammedow Şanghaýa sapar eder we halkara seriýa barar. Hormatly dinleyijilerini bolsa şu we bilek habarlaryň dolurak maglum bilen tanystyryaryn. Birleşen Milletler Umasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana saparyndan soňra şuň Kyrgyzstana bardy. Ol prezident Bakyýew we daşary işler ministri Sarbaýew bilen duşundan soňra regional we halkara meseleler barada konstruktiw gepleşik geçirenini aýtdy.
We have just concluded a very constructive discussions covering a wide range of
Ki-moon Kyrgyzstanyň parlamentine eden çykyşyna adam hukuklaryna şol sanda metod we söz azatlygyna hormat goýulmalygyny aýtdy. Ban Ki-moon baranda parlamentiň binasynyň goýuna ýygnanan adam hukuklary aktivistleri bize kömek edin diýip gygyrşdylar. Ki-moon'un saparından biraz vaqt öň polis yerli telekanallara ýet geçirdi we onuň enjamyny aldy. Ban Ki-moon anyň Aşgabatda prezident Berdimuhammedow bilen duşdy. Ban Ki-moon Türkmenistana grajdan jemgyýetini we adam hukuklaryny ösdürmäge çagyrdy. Ol käbir ösüň bardygyny aýdyp bilim podagyna barlaglar üçin gurumanyň ýürüýte hasabatçysyny häkimetleriň çagyrmagyny mysal getirdi. Ki-moon türme sistemasyny halkara ölçeklere laýyk etmek baradaky rekomendasiýalara türkmen hökümetiniň oňyn reaksiýa bildirenini hem sözüne goşdy, emma bulara türkmen resmiýetlerinden gysgaly reaksiýa bolmady. Prezident Berdimuhammedow öz çykyşynyň başyna Birleşen Milletler Umasynyň baş sekretarynyň saparynyň ähmiýetine ýokary baha berdi.
Bu sapar Türkmenistanyň Birleşen Milletler gurulmasynyň hyzmatdaşlygyna Teyaren mühüm tapkorun başını başlayar. Sonku da orada bu hizmettaşlık ayretin için yağdaydı ve neticeli öfeyar. Bu hizmettaşlık, hukukluluk meselelerinden başlayıp, demokratik institutları öztürmeye geçenliği, daşkı kursuvu koruman meselelerinden gender siyasatının çenliği ehli mühüm olur diyen yani öz içine alyar.
Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň energiýa siýasaty owan sanak ýagdaýlar barada hem gürrüň etdi. Amerikanyň prezidenti Barack Obama öz ýurdunyň ykdysadyýetiniň agyr urugdan soňra täzeden dikilýänine ynanýanyny aýtdy. Resmi sanlara görä mart aýyna Birleşen Ştatlarda 160 000 çemesi täze iş oruny açyldy. Bu geçen 3 ýyldaky iň ýokary ötüş. Amerikanyň Rahmet Departamentiniň anyny bildirmegine görä geçen ýyllarda köp ýetgiden soňra iş orunlarynyň açylmagy boýunça mart aýyna uly ösüş boldy. Emma olar Birleşen Ştatlaryň işsizlik barady resmi sanlara ýetkemek üçin ýeterlik däl. Ýurtda işsizleriň sany ýylatyň 10% çemesi bolmagyny galýar. Geçen oktýabrda bu görkezji 10%den gowrakdy we geçen 26 ýylda iň ýokary görkezje ýetipdi. Kepler adatlyk radiosu gün eferde günün möhüm habarlary. Prezident Berdimuhammedow gol goýan kararyna görä Balyk hojalygy barada döwlet komitetiniň başçygy Fehetow bu hojalyk barada türkmen ortet hökümetdary ylalaşygynyň proýektini taýýarlamak goýunça mejlise gatnaşar bu duşuk 4-nji we 6-njy aprelde Moskwada geçýär. Şeýlede prezidentiň başgy bir kararyna görä türkmen himiýe döwlet konserniň başçygy Kuraýew 4-nji we 8-nji aprelde Minskä sapar eder. Ol Belgorhimprom açyk paýdarlar konserni bilen kali dökünü öndüren kompleksi türkmen sany gurmagyň teknik hem maliýe taraplary barada gepleşikler geçirer. Orsiýetde pravoslawlaryň dini wadatyna 100 müňlerçe adamynyň gatnaşýany üçin Moskwada 11 müň çemesi polis patrullyk çekýär.
Hepdeyar Azadlyk Radiosy. Hepdesin programamyzy dinlemäge çağıryar. Bu programamyzda geç baryan hepdede bolup geçen möhüm wakalara dinedir. Geç baryan hepdenin iň möhüm wakasy bolan Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon'un Türkmensany diýen tapar barada gürnedir. Türkmen metwotuna berilen maglumatlara diýeni diqqatyňyzy öterler.
1-nji aprelde Türkmen galyetleriniň esas temasynyň Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretarynyň Türkmenistany resmi saparynyň bolu.
Europada dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanyň orta we kiçik telekeçlere kreditler, ilata, mikrokreditler hat eliyetlerle olmağını öz için arayan Türkmenistan'la bağlı tədə strategiyanı qavul etdi. Bu arada Gin Hüseyin mağlumatları diqqatını gördürlər. Türkmenistan'a verilən statistiki mağlumatlarla bağlı yağda öz ortamı diyen metələ ümitimizi çəkir.
Statistik neşirdə ilatın sağını görkudu. Mənim bu neşirdəki beyləki statistik mağlumatlarım əhməti diye.
Türkmenistan'a iyi şiirlərini dörüdülən şiirlər varadakı metələni hem qorlar. Gepleşigi men altın amanı doydalıp baryarın adatlan tılkınlarına alın. Hormatly dinleyijiler, geçip baryan hepdeniň iň möhüm wakasy 1-nji aprelde Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon'un Merkezi Aziýa diýen taparynyň çägini ilkinji nowatda Türkmenistana barany bolup durýar. Jenap Moon bilen bu sapara baran delegasiýanyň düzümine onuň siýasy meseleler boýunça ornatary Lin Peskowyň Birleşen Milletler Romatynyň Ýewropa ýurtlary boýunça ykdysady komissiýasynyň ýolaşçysy Jan Kupişiň hemde Merkezi Aziýa regionyna Öňnalyş diplomatiýa merkeziniň başlygy Miroslav Yençin bolanlyklary habar berildi. 2-nji aprelde Ban Ki-moon'un Türkmenistanyň prezidenti bilen duşup gepleşip geçenligi barada türkmen metuwatyna maglumat berildi. Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretarynyň Türkmenistana sapar etjek töwlan edilenden soň adam hukuklary boýunça Human Rights Watch huramasy Jenap Moon bu sapardan peýdalanyp Türkmenistana adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň goglanmagyna goşantyny goşmaga çagyş etdi. Gelin bu huramanyň Türkmenistana alyp barýan işleri ýurtda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy goglanyrma ornuna edýän hereketler barada kärdeşim Allamrat Rahymyň taýýarlanýanyny dinläliň.
Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda häzirki wagt Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, Dünya Saglyk Guramasy, Şagalar Fondy, Bozgunlar baradaky ýokary komissarlygy, Ilat Fondy, Neşe we jenayetçiligi garşy göreş ýaly bir giden programmalary we agentlikleri ýörüýüş ugurlary boýunça iş alyp barýarlar. Käbir yerli tinçiler bu programmalaryň we agentlikleriň alyp barýan käbir işleriniň oňy netijeleriniň hem gödeýilýändigini belleýärler. Emma insan hukuklary meselesine gedek gelenine welin bu urda Birleşen Milletler Uramasynyň Türkmenistanyna kalyp baryan işlerinden nägilelik bildirýän adamlar hem azdal. Bu nägilelikleriň sebäbini Aşgabatly garaşly jurnalist Aşurly Bayrayew şeýle düşündirýär.
Türkmenistanlylar şol ýerden bir uly kömek alýanok sebäbi Birleşen Milletler Uramasynyň Aşgabatdaky edarasyna adam hukuklary meselesi boýunça Yuriste işler, yurist hukukçu yok. Şunun için olur köplenç arda şikayetleri bir meselede kabul edip durmayalar. Şu kuruma özünün hakiki bolmalısı yali, bir hakiki öz iş alıp varmalısı yali işler paranı yok.
Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatdaky edarasının cemiyetçilik katnaşıkları boyunca vekili, Türkmenistan'a BMG'nin dürlü hili programmalarının hareket ediyenliğine karamazdan, hakikattanım hini de çenli bu yurtta bu kuramanın insan hukukları boyunca iş alıp barayan bölümünün ya da vekilinin yokluğunu tasdikledi.
Единственное у нас есть только можно обратиться будет у нас есть управление Верховного комиссара по правам беженцев.
Bu urda bizde ýüz tutup bolajak ýeketäk organ olam bozgunlar baradaky ýokary komissarlygyň upravleniýeti. Ondan başga insan hukuklary boýunça iş alyp barýan öz başlyk bölüm bizde ýok.
Вот это вот ещё в этом направлении отдельно у нас такого направления нет.
Birleşen Milletler Uramasynyň insan hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň metbuat sekretary Robert Colville BMG-niň Bişkekdäki edarasynda insan hukuklary boýunça bölümiň bardygyny aýdyp, onuň hem tutuş region boýunça iş alyp barýanlygyny bellädi.
So we have a regional office in Bishkek, so they cover the whole region.
Insan hukuklary boýunça biziň Bişkekde regional ofisimiz bar. Ol tutuş region boýunça iş alyp barýar. Bu regional ofisin döredilmegine Türkmenistan garşy bolmady. Elbette bu ofis bozgunlar agentligi ýaly uly bir edara däl. Özüde bu ofis ýaňy ýakyn bir ýyl töweregimden öň açyldy. Insan hukuklary boýunça biziň bölümlerimiz dünýäniň diňe 55 ýurdunda bar. 150 töwerek ýurtda bolsa beýle bölümlerimiz ýok.
But obviously that leaves 150 countries where we're not present.
Biz Türkmenistan'a sosyal ähmiýetli proýektleri ýola goýmak isleýän yerli raýatlara grant bermek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň iş alyp barýan programmalarynyň bardygy ýa ýokdygy bilen hem gadaklandyk. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky idarasynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili biziň bilen söhbetleşdigini Türkmenistan boýunça beýle grant programmalarynyň ýokdygyny aýtdy. Soňky wagtlar BMG-niň inisiatiwasy bilen Türkmenistanyň kadrlara we spesialistlere belli-belli uğurlar boýunça täälim beriş seminarlarynyň geçirilýändigini hem bellemek ýerlikli bolar. Ýöne käbir ýerli synçylar şol sanly garaşly jurnalist Aşurly Bayryw hem bu seminarlaryň we treninglerin günnelik durmuşda käň bir oňy netijeleriniň gözi ilmeýändigini belleýär.
Köpünç şoňa gatnaşýan taýly adamlar şu ağız sağlı, vazifeli, devlet işareleri, hukuk koruyucu değilen idaralarına işleyen juristler, meclisin deputatları, olya beylekli mesele var arada üçüncü alyanlar, emma iş yönüne şol rahatlar kullanılmaya.
Jurnalist Aşurly Bayryw köp raýatlaryň Türkmenistanyna Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary ugrunda alyp barýan öz işlerini goglandyrmagyny hemde grajdanlaryň arz şikayetlerine ünsüz işlendirmegyny isleýändiklerini nagtady.
Siz Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň alyp barýan işleri bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Ýerelen aýsak Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü ýolbaşçysy Kofi Annan 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Merkezi Aziýa döwletlerine eden saparynyň çäginde iň soňky nogatda Türkmenistana barypdy. Şuwedek Ban Ki-moon Merkezi Aziýa döwletlerine saparynyň çäginde ilkinji bolup Türkmenistana barmagy bu guramanyň Türkmenistana bolan garaýyşynyň özgürüp Türkmen häkimiýetleri bilen has ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýup, Türkmenistanyň halkara ölçeklerine ýakynlaşmagyna oňy täsir ýetirip biler diýen umytlaryň peýda bolmagyna ýetirdi diýip käbir ýerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, gelinginne geçip barýan hepdede türkmen metuwatyny çap edilen maglumatlara syny jurnalist Aşurgoly Bayryw'den dinläliň.
1-nji aprelläk türkmen gazetleriniň ihat temasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana resmi saparynyň bolanlygyny şol gün efire berilen ýürüýte tematiki synymyzda aýdypdyk. Şeýlekem tenşinimdäki Türkmenistan gazetinde Türkmenistanyň başary ýurtlardaky elçilik gatnaşyklary söz başly çap edildi. Onda meclisin halkara ve parlamentara aragatlaştılar komitetinin başlığı Batır Berdi. Şol komitetin ardası Uraz Yerli Hümmet yakinli bu babatta kavul edilen kanuni tesvirleyerler. Elbette kanuna onu kavul etmeye katlaşan deputatlar değerli yürüyüşler, hukukçular düşünmüş verse has yerine düşürdü. Neytrallı Türkmenistan Moza Şon Ülke Sanı'nda tiyatro öğrenci Çağrı Hacımrat'ın Moğlunepet spektaklına sinini çap etti. Avtor tiýinini Adramanyň bu spektaklynyň sahnada goýulmagynyň Gurbanuly Berdi Muhammedowyň hakyky edebi we ajaýyp sanat eserlerini döretmäge eden çağırışyna jogapdygyny nygtaýar. Bu oýuny studentler teatrynyň kollektiwi sahnalaşdyrypdyr. Watan gazetiniň Ýeliz Şananyň hafily Zähmet Eşşet iýlerimde Zarysowkalary ýönekli Zähmet adamlaryna bagyşlanandygy bilen okuwçylaryň ünsini öwrüne çekip biler. Ýeliz gazetiniň Derwais söhbetçilik rubrikasynda aýdadan işe başlayan Etrap şäher merkezi kitaplary hakynda gurrun edilýär. Ýazgy gurbanlar Uragulysyň bir sahyp bolup, Aç çaýanyň astyndaky gök deňiz makalasında altın asır emeli Türkmen köylünün sevitin ekolog yardayını kovlandırmak toplu ehmetin bardığı ihaslandırmara çalışılıyor. Şu gayetin yani neselin işari oğulbat Cumayeva makalasında mallarların grup adetleri doğrusunda gürrün edip olori umumlaştırılan görünüşte okuculara yetirmeye çalışıptır. Aşgabat gazeti bolsa Maktumun Şayoğlu'nun Odal Svoboda Prospektinin Prezidentin başlanıcı ile tele kalkınış zamanasına münafip keşfe geliyenliğini anlandırma için tutuş bir sahipasını beriptir. Anadaki bu mülk gazetler Birleşen Milletler Kurumasının merkezi Aziyadaki öğünalış diplomatiyası boyunca Sevit Merkezi'nin yollaşısı İlçi Miroslav Yençan'ın Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun havarçısına verin interviyosunu çap ettiler. Bir materyal hem Ban Ki-moon'un yurda saparına başlanıyor. Her sanınlı edebi eserleri, ayrıca mekayla çap etmeyi kada öğren, adaletteki novellanın adı halal neslin devamatı. elbette biz Çeperefere kararında makalanın adını kılap geliyor. Moğolimler gazet anı dek sanında Moğolimites ıntan çöygüsünün vasçıtır adlı değerleşiğine gelen materyallara tutuşmuru sahipasını bağışlayar. Edebiyat ve sunuluk yetkiliğinde hem Moğolimipede bağışlanan bir neçe makala yerleştiriliptir. Yetkilik beylik nesillere kararında beyik gençin 60 yaş yıllığını davranlandırmağı has içliğin çemelişiyar. Onun baş redaktörü Bayram Sehetsun, Alıkta kalın uğur o çörkünü okucular duşlarının geçirmesi gerek. Prezidentin atas hakkındaki o çörk bolsa bir sahipalık 6. bölüğü bilenin tamamlanmandır. Türkmenistan'ın medeni mirati, UNESCO'nun Genci Havinasır adlı materyallı Doğramanın Tehran'daki Sevitleyin İdaratının direktörü Küllü Han'ın heptelin haberçesi bilen eden şöhretleşliğinin deyani okuculara hüdürleniyor.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşhabat vaqti bilen İyir 7'den 8'e çenli orta tolkunna 864 kHz'de Aşhabat vaqti bilen İyir 7'den 9'a çenli kıyfı tolkunların 9550 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinletbilirsiniz.
Gepleýär adatlyk radiosy biz hep täsin programmamyzda Türkmenistanyň ykdysady durmuşyna täsir edip biljek Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Türkmenistan bilen bagly kabul eden täze strategiýasy baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, geçip barýan hepdäniň 1 aprelinde bu arada ýaýradylan metod beýanatynda bu täze strategiýanyň bankyň direktorlar geňeşi tarapyndan kabul edilendigi maglumat berildi. Bu strategiyanın kabul edilmeğine Türkmenistan'a siyasi hem iktisadi reformaları geçirmekte göze görünen üstünlüklerin kazanılanlığı sebep oldu deyilip maglumat veriliyor. Bu strategiya küçük ve orta telekeçilere karların hem mikrokreditlerin has el yeterli olmağını öz için alıyor. Maliyet eriştelerinin Türkmenistan'ın telekeçiler için el yeterli olmağını kazanmak bilen ösüşün başlangıç taparına olan Türkmenistan'ın hususu buğduğunu ösürüp, Yurdun maliye hem hususi buğdaklarının erkin bazar iqtisadiyetinin prinsiplerine göre hareket etmeğini kazanıp bolar deyilip beyanatda aydylýar. Şeýle hem Ýewropanyň dikildişi we ösüş bankynyň ýaýradan bu beýanatynda bankyň türkmen häkimetleri bilen siýasy dialogy ýola goýup, hususy karhanalara döredilýän päsgelçilikleri aradan aýyrmak üçin hökümetiň iqtisadiýete goşuşmagyny azaltmak, bahalara edilýän gödökçiligi ýatyrmak, hökümet karhanalarynyň hususylaşdyrylmagyny ýola goýmak maksady bilen ýurdun kanunçylygyny ütkötme uğruna hizmattaşlık edecektir aydılyar. Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankının Türkmenistan varada kavul edene tədə strategiyası bilen vağlı maglumat yayradılandan son Global Witness adlı uğrama muna reaksiya bildirip, Türkmenistan'a reformaların geçirilgenliğine suud ediyen özgürlüklerin yoktan aramasın, Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankı bu yurt için kaytadan kapçığına çerdiyen adlı beyanat yayrattı. Şol beyanatta Evropa'nın dikeldiş ve ösüş bankının kabul eden tədə strategiyasından Türkmen rejiminin peydalanıp biljekdigi barada alada bilirler. Türkmenistan'ın tebiği vaylıklarının sövdasından eliyen girdeciğinin neyme sarp edilgenliği henik veçenini aydınlaştırılmadı. Niyazvın dövrüne şol teristelerin 75% devlet bücretine düşme yerdi deyilip beyanatdaydılar. Niyazvdan son hakimiyet başına elen Kurbanoğlu Berdimuhamedov yurtta stabilizasyon yağını durnuklaştırış fondunun dörödlönlüğünü aytti. Ama Berdimuhamedov'un sözlerinden başka şol fondun hakikattan hem dörödlönlüğünü suud ediyen zat yok deyilip bu beyanatda verilenilýär. Biz bu mesele bilen bagly Global Witness Romatynyň wekili Tom Mayna jaňa dip olaryň bu hasabaty ýaýratmak bilen nähili maksady ýazarlanyklaryny soradyk.
We don't necessarily disagree with them that more engagement with Turkmenistan.
Biz bu hasabaty ýaýratmak bilen Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň türkmen häkimetleri bilen has ýakyn hyzmatdaşlyk etmek isleklerine garşy çykyş edemzok. Biz bu bankyň Türkmenistanyň hususy buğdagyny ösdürmek ugrunda ýardam bermegini gorlaýarys. Biz bankyň ören prinsipiallygyny bilýäris. Bu bankda haýsy proýektleriň maliýeleşdirilmeliligi baradaky meseleler açasan ýögrenilip adalatly karara gelinýär. Emma Türkmenistanyň bu bank tarapyndan maliýeleşdirilmegi gödeňinde tutulýan neft we gaz buğdagyna degişli proýektler, tebigaty goraýyş hemde infrastruktura degişli proýektler Dine reformalara kyan bir höwet bildirmeýän türkmen rejiminiň öwüdi üçin amatly bolmagy mümkin diýip howat ýerlen ýarys.
When you start considering oil and gas projects, then it becomes, as I say, a little bit unclear. Even environmental and infrastructure projects could be of benefit to the Turkmen regime.
Global Witness Guramaty Türkmen häkimetleriniň durnuklaşdyryş fondunyň esasy prinsiplerini, fonddaky terişseler dogrusyna diýilse barlyk işleriniň netijesini halka ýetirmeliligini öňe sürýär. Şeýle hem Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň ilkinji gezek döwlet büdjetini halkara ölçeklere laýyklykda düzüp, ony köpçülige ýetirmelip Global Witness Guramaty maslahat berýär. Европада дикердеш ва өсүш банк болса, юрдын ачачан болмогуна таасир этип билжек. Бу талаптар yerine yetirmese, Türkmen hökümetine değişik proyektleri maliyeleştirmeli değerlip, Global Witness Romat'nın beyanatını aydılar. Özünü nepesip atlandıran 40 yaşlı Türkmenistan iqtisatçı, Global Witness Romat'nın Türkmenistan'ın girdecileri varadaki maglumatların açacan olmağını talav etmekleri bilen alalaşyar. Emma yurtta açacanlıkla bağlı yağday düzülyen çehisat edilmese, Türkmen iqtisadiyetinin hususi buğdan ösmeğine büyüt olacaktan iqtisatçı aydiyar. Şonun için, Evropa'nın dikirdiş ve ösüş ankının teyada kavul eden strategiyasının Türkmenistan'ın hususi buğdan ösmeğine yardım etcektiğine tüysi rökten anan yarınip Türkmenistanlı iqtisatçı verledi. Hormatlı dinleyiciler, Evropa'nın dikirdiş ve ösüş ankı yalı halkara maliye daralarının Türkmen iqtisadiyeti bilen bağlı ediyen yeni vraladaları yurtta iqtivarlı statistiki maglumatların berilmeginin yolu koyulup bilinmeyenlidir. Sebebi iqtivarlı statistiki maglumatlar bolmasa, dürlü görkötçülere esaslanıp analiz geçirip yurtun iqtisadiyetinin yağdayını anıqlap bolmayar. Bu mesele bilen bagly ýurdun prezidenti soňky ýarym ýylyň dowamyny Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň ýolbaşçylaryna bir näçe ýerde çalşyrdy. Emma bu çäreler netije bermeýäni meňdeýär. Semany Türkmenistany habarçymyz Murat Turwan dowam etdirer.
Türkmenistanyň ýyllyk statistik neşrinde ýurdun durmuşy barada dürli ugurlar boýunça statistik maglumatlar çap edilýär. Bu statistik neşirden çen tutsan Türkmenistan ilatının sanının neçidir belli de. Yeri gelin aysa Niyazov dövrünü çap edilen yıllık statistik neşirlerde ilat sanı görkezlerdi. Ama Niyazov aradan çıkan son iki gelin neşir edilen yıllık statistik neşirlerinde Türkmenistan'ın ilatının sanı görkezlerdir. Statistik neşirde ilatın sanı görkezlerdir. Bu neşirdeki beylikli statistik malumatların ehmiyeti ihtiyar. Statistik malumatların ehlisinde İlat sanılarda yazılan maglumatlar esasan 100% diýip görkezilýär. Şurky çap edilen ýyllyk statistik maglumatlaryň neşrinin ýene bir aýdatynlygy, bu neşir türkmen we rus dillerine çap edilipdir. Öňki neşirler türkmen we ingliz dillerine çap edilýärdi. Türkmenistanyň ýyllyk statistik neşrinde ýurdun ilatynyň 60%-den gowragy işe ukypdy diýip aýdylýar. Emma şol adamlaryň näçesiniň işe gelip ýörenligi barada maglumatlar berilmeýär. 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň şeýle Türkmenistanyň 18 milliondan gowrak kärhanadyr guramalar hasaba alınypdyr. Rahmet çeken ilatın neçe pasiyentinin sol idarlığın hayısına işleyen deyken görkölüptür. Ama anık sahanlar getirilmendir. Dine huzusu telekeçilikte işle meşhurlanan sahanı verilüptür. Oların sahanı 2008 yılla 59 milyon adam olupdur. Demeştirip görsek 2007 yılla oların sahanı 60 milyon geçipti. 2007 yılda 4,5 milyon kovrak yaşlar yukarı kucaylarına kabul edilen varsa, 2008 yılda Türkmen sanlaki 18 tane yukarı kucaylarına kabul edilen yaşların sanı 5 milyon geçiptir. Herhalde Türkmen sanlaki yukarı kucaylarına 20 milyon kovrak student okuyandığını şu statistik neşirde malumat verilir. Cinayetçilik, avtavadiler vardı, statistik malumatlar yok. Şeyle malumatlar 90-cı yılların başlarına çap edilen yıllık statistik neşirlerde vardı. 2008-ci ýylda mehmanxanalaryň sany azalypdyr. 2007-ci ýylda 89 sany mehmanxana bolan bolsa, 2008-ci ýylda olaryň sany 79 bolupdyr. 10 sany mehmanxanalaryň ykbaly barada bu neşirde hiç ýyl maglumat ýok. Häzirki 79 sany mehmanxanalar bir wagtda 5000 adam kabul edip bilýändikleri barada maglumat berilipdir. 2008-ci ýylda Türkmenistana syýahat etmäge gelen daşary ýurt turistleriň sany 10 mowly adam bolupdyr. Biziň ýurdumyza gelenleriň aglabysy 2,5 Moğol İran'ın elbdir. 1,5 milyondan gowrak turist bolsa Germaniýadan gelendigi barada maglumat berilýär. daşar yurtlara siyahat etmeye giden Türkmen sahanların sahane 46 milyon geçiptir. 2007 yılıyla dengeçtiğinde tas 10 milyon adama çenili köpülüptür. Ama 2010 yıl Lendengeştirende bu san 2 hesse olay asrın başında 79 mu olay Türkmen sahanı daşa yurda siyahata gidiptir. Öldü onların alavası yani 55 mu olay İran İslam Respublikası'na gidiptirler. Bu statistik neşirde Türkmen sahanı daşa yurtları siyahata gidenlerin alavası Birleşen Arap Emirliklerine gidiptirler. Onların sahanı 19 mu adam olay. İkinci yerde olsa Orsiyet duruyor. Orsiyede gidenlerin sahanı 17 mu olay adam.
Siz xabarçımız Murat Urbanın tayyarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, hepdäsin programamyzyň ahyryna türkmen sanyny iş yerlerine döredilýän şertlere önsüňizi çekýäris. Xabarçımız Murat Urbanın maglumatynyň eşdişiňiz diýýärli türkmen sanynyň ýylatynyň 60% işe ukyplar adamlar. Emma türkmen sanyny näçe adamyň işsizligi barada Yurtta statistiki maglumatlar berilmeýär. Türkmen sanyny boýunça bilermenler yurtta işsizligiň derejesiniň adynan 40-50% barabardygyny çaklaýarlar. Hutşol sebäplere görä türkmen sanynyň raýatlary iş ýerlerini ýitirmekden howatyrlanyp, kanuna laýyklykda özleri üçin kadaly iş şertleriniň döredilmegini köp halatlarda talap etmeýärler. Habatçyma Sultan Açılvanın tayarlan malumatını dinleyelim.
10 kıvatlı el etin zayın işgari, aşkavatlı aylar her yılda kışın ayazlı ullarını baştan geçirip, her işinde soğuklama bilen keserler becerik almalı bolyandığı. Demanerlinin puldan 260 manat alayan aylığının olsa, yarısından qoğuram derder mana bermeli bolyandığın aydıp çöğüttes kıraştı. İşgarlar için edaradan belirleyen el etin zayların tölüvi el yeterli hasaplanıyor. Tebäbi jaýlar işgärler üçin arzan wagtdan satylýar. Şeýle-de bu jaýlary alýan işgärler banklardan kredit pul almaýarlar. Şonuň üçin olarda bankyň kredit üçin tutýan prosenti ýok. Olar köp ýyllar öz aýlyk haklaryndan jaýyň bahasyny tölemeli. Bir näçe ýaşajylar şular ýaly jaýa eýe bolmagyň iki wäkwidi bar diýip hasaplaýarlar. Birinci wäkwidi ýaşajy jaýly bolýardyň. Ikinji wäkwidi jaýyň bahasyny tölýänçäň ýerlik çylbahana bilen işden çykarylmarsyň. Şeýle-de bolsa elitni jaýlaryň her aýda hyzmatlar üçin töleg ummasyz. Demanerlinin puldan 120-140 manat hyzmatlara tölenýär. Ol hyzmatlar jaýyň daşdöwrüni awadalaşdyrmak. Bağlara, gullara becerigi bermek, jaýlaryň zirzibilini ayırmak, jaýlaryň giýrelerinin ara saçylygyny saklamak hem de giýrelerde giýje undel gözelçilik çekmeli nowatçynyň aýlyk haklary üçin töleýär. Türkmenistanda ortaça aylık 450 manat, emma texnika işgärleriň aylıkları 250-300 manatdan geçmeýär. Ol aylıktan hem elitni jaýlaryň hyzmatlary üçin töleg töleýjek bolsaň, ýeme içmek, giýinmek ýaly zeruriýetler üçin ölen ujypsyz pulga alýar. Şol sebäpli bu jaýlardan almaga her bir ýaşaýjy milk edip bilen okdyp bol dowam etdi we şeýle urun berdi. Oturmalı zayımız giyiniz. Beton polun üstüne linolum yazılan. Yine de sırt yaması yok. Bir divan iki saniye oturup soymağa ruhsat veriyorlar. Kışın ayarlı günleri soğuğa çıdaman öyümüzden palas getirip düşeyeriz. Öyümüzden getirin bir saniye toğuk pezimiz zayı yine de bilen o. Novatçılık çeken un kız ağıdımız soğuk zayda iki yana yürüyüp geçiriyoruz. Smenas ağıdımızı in olmanda 8 ağıda getirseler bolacak öyle onu meden oklar. Ozal hem 200 dolar para verip yerleşen işinden deyinmecek olsan aydın şeyan dilini yarmanı işlemeli. Emma 12 saati oturma ozal boynumuza koydular. Başka yerden iş tapılmazın. Beren pulumuzu köydürmecek olup onu dedip yörüs deyip aylara ediyar. Devlet yolbaşçy halkın hali adayını kovlandırmak barada aladalarını arttırıyar. Zavod fabriklerin kurulmağı bilen, täze idara kärhanalaryň açylmagy bilen bir näçe iş orunlary hem döredilýär. Täze gurulan elitni jaýlarda hem her jaýda diýenler texnik işgärler üçin 3-4 iş orun döreýär diýip girilgäni, jaýyň taş töwereni süpürýän maýsa söhbetdeşlige goşuldy. Ýöne şol iş orunlarynyň aýlyk haklary juda ujypsyz. Başga aýlykly işgärin bolmasa 260 manat pul bilen maşgalany däl bir özüň hem eklemek mümkin däl. Biziň ýaly ujypsyz aýlygy mejbur işläp ýören işgärleriň hem aýlyk pullyklarynyň maşgal eklenjine ýeterli bolmagy üçin degişli ýolbaşçylar oýlantylar gowulardy. İş orunlary adam sağlygyna zepir ýetmez ýaly ýaly hem oňaýly bolmaly. Häzirki elitni jaýlarda şu amatlyklar göýünde tutulmandyr. Daşyndan şäherde görüp görýän jaýyň içinde gaşap oturan işgärleriň hem alada hetilese gowulardy diýip maýsa sözüniň soňunda aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizde gowudgolýan meseleler barada siz hem öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, bize ýazyňyz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Şunun bilen hepdäsin programmamyzyň wagty tamamlandy. Diýen zat şunlaryňyzyň rahat bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýar.
Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Nowatdaky aýdym saly gepleşigimizde başlaýar. Bu edeki programmamyzda siz ümmetde adatlar barada ýazyjy we jurnalist Ak Muhammed Ölsafar bilen söhbet etmekçi. Programmany men 10 ýyl alyp barýaryn. Ak Muhammed, biz müdama söz azatlygy barada köp gürrüňe diýärdi, köp gaýtalaýardy. Eýse söz azatlygy aslyny näme? Şu barada bir dinleýijilerimize gysgaça maglumat beräýseňiz.
Söz azatlygy gysgaça aýdanda jemgyýetiň sagdyn ýaşaýşy hem ösmek üçin iň zerur grajdan azatlygy. Şeýle bir ýagdaýy gözüňe getirjek bolup görüň, hamana adamlara geplemek düýbünden gadagan edilipdir diýelim. Şonu ne ahil olar? Şeyle ya da hey gözünü getirmek mümkün mü? Adamlar yaşamalı yönü birbiriyle gürleşmeliler. Şonu real yurdu gözünü getirmek mümkün mü?
Elbette mümkün ne? Adamlar geplemese bulma da.
Ören doğru. Demek adamlara geplemeyi gadagan etsen onu yaşayışın manası içecek. Bunun sonunun hatta neyeme varacağın belli değil. İn berkisi adamları hayvanattan tapalındırayan in esası gımmatlık yetecek. Kelinginni yeni bir baskançak yokor valalim. Aydali adamlara geplemek kadagan edilmeyendir. Olara öz başına geplemek, gürlemek bolya da yönü öz ara gürleşmek olanok. Eyse siz şeyle yagdayı gödönü getirip bilecek mi?
Yok, onun gödönü getirmek mümkün değil. Çünkü adamlar ne edip öz ara geplemek olmalı. Olar her günni, her saatte, her demde öz ara gepleşmeli, pikir alışmalı, gelecekte ne işler yetmeli, geçmişte ne akil sapa almalı, öz ara pikir alışmadan bu işlerin hüttesinden gelmek kıyın olar.
Ne edip yaşasınlar diysene adamlar, gürleşmen.
Hava da ne edip bir kadalı şekilde yaşamak mümkün bu yağdaysız.
Gepem şuna da. Eger de adamlara aydalı haysidir bir devlet özara gürleşme gadagan edeyse, onu yaşayış durmuş şol yerde dur vermeli. Durmasa da şondan son adamların durmuşu önküsü alıp olacak kuman yok. Şondan son ol hükman başka herre seni bize neyemelim uğra gönüse gerek. Beyle yadayda adamlar cemiyetinin özüşünün kendisi hayallap hilinin hem ören pete kaçacaklığının önünün anıza olur. Demek adamlara ayrı ayrılıkta gepleme kadagan etmegem, olara öz ara gürleşme kadagan etmegem umuman mümkün el. Sebebi munun neticeleri şeyle bir ağır bolacak bolin, beyle kadagançylygy girizmäge hiç bir döwlet, hiç bir hükümdar häzire seni milt edip bilenok.
Onun Ak Muhammed şu yerde öz özünden şeyle bir sowal gelip çykýar. Yani eger adamlara öz başyna geplemek bolýan bolsa, olara durmuşda öz ara gepleşmek bolýan bolsa, onu näme üçin türkmensany siz azatlygy yok diýilýär?
Muny diýýänimiziň düýp sebäbi adamynyň öz başyna gürleýäni ýa bolmasa onuň durmuş derejesinde öz ara gürleşip bilenim entek mesele çözülenok. Tersine bu dine ilkinci baskan çak. Eger de uçmağa ruhsat olmasa kuşo kanattan ne peyda? Kuş dine asmana kalkanını öz kanatlarının hüzürünü verip biliye. Dine şonunu kanat öz hakiki funksiyasını yerine getiriye. Yoksa ol yelektir de. Yelek derecesinde kanat dine kuşun en namını yapıp onu yıladıp biler. Ama kuşo asmanı sovvat verip bilmez. Sözüm edir şon yarlat. Söz dine cemiyetçilik funksiyasını yerine getirenine dine şonunu adamların kanatını uğurluyor. Bizim söz azatlığı diyenimiz sözün cemiyetçilik funksiyası. Cemiyetçilik vedipesi. Peygamberki vakitte Türkmenistan'da sözün cemiyetçilik vedipesi gadağan edilen. Cemiyetçilik vedipesi elinden alınsa söz öz in mühüm canıcan borcunu yerine getirip bilen ok. Yani ol cemiyetçilik ötüşüne tesir edip bilen ok. Halk sözün üstü bilen öz devletini dolandırmağa katnaşıp bilenok. Kıyısla çaydanında herer kovatta Türkmenistan'a söz durmuş derecesinde yaşaya, emma ol cimriçilik derecesinde öz in zirur, in gımmatlı funksiyonlarını bitirmekten mahrum edilen. Türkmenistan'a adamları cimriçilik derecesinde öz ara gepleşmeyen, pikir alışmadan kadagan. Bu kadagançılığından yurtta cimriçilik durmuşunu ısmaz yağda yatalanlığını biz ona her gününü görüp diyoruz. Sebebi adamlar cemiyeti ilk baştan şeyle kurulan. Ol sözleşmek, fikir alışmak arkalı ösmeli, kemilleşmeli. Öz devletini dolandırmaya katlaşmalı. Öz yurduna adamlar eyev olmalı. Eğer sözün şol mühim funksiyası kadagan edilse, yurt getilep bilen lağların yurduna uğurluyor.
Ak Muhammed, siz adamlara cimriyetçilik derecesini öz ara gepleşmeyen fikir alışmağım bulunuk diyersiniz. İsem şu öz ara cimriyetçilik derecesini gepleşmeyen fikir alışmağı isleyenler ne derecede yeterlik var Türkmenistan'ın içinde sizin fikrinizce?
Herlikçe olurum ne derecede kendini halkın ne çapresentinin şeyle mümkünçülükten peydalanacaktığını aitmak kıyın. Sebebi adamın ehlisine geplemek kadagan, gürleşmek şeyli derecede öz fikrini cimriyetçilik derecede beyan etmek kadagan olan halatını olorun neyce presentinin şeyli adatlığı ımtılayanlığından bilmek kıyın. İlki şu adatları bilmek için şu söz adatlığını vermeli. Söz adatlığı kıyısaca aydında bir şu kurulacak cahin kerpici değilsen ama oluyor. Karı şonsuz kemil cimriyeti kurmak mümkün değil. Makuvelli adlı filozof bu hakta şeyle diye, söz adatlığı ehli beyleki grajdan adatlıklarının yerine getirilmenin kepil namastır. Eğer de şu cümleyeni has Türkler aitsen şeyle oluyor. Söz adatlığı ehli beyleki grajdan adatlıklarının inesidir.
Ak Muhammed şiirde tükhüdümü de bir ara kesme verip aydım dinleyelim.
Olur.
Yar yanımda bildim.
Gepler adatlyk radio hormatly radio dinleyijiler siz nowatdaky aýdym sazly medeni gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu ýazjak Muhammed Welsapar bilen siz we metod adatlygy barada gürrüňe diýärdi. Ak Muhammed durmuş derecesine sizin aydiyan dağıtlarınız düşnüklü ama has giyinre kalsak bu dağıtların maniyeti ne emedin var?
Giyinçlerin alsan onun manisi şeyle siz dağıtlığı bulmasa devlet ne emetse edivermeli? Hükümet, prezident halka islam dağıdını vaada verivem ertesi sözünü izin alıvam onu azarsız yahtan çıkarvam biler. Siz dağıtlığı yok yurtta kim hem ne edip hakimiyetlerin edinettilerinin önünü alsın? Kim hem ne edip hükümetten, prezidentten hasaba sorasın? Şunun üçünüm, söz azatlığının yok yurdunu devlet, hakimiyet, mıdana edinettilere yürüyor. Sebebi dil bağlı halk olara ediyenin neyme deyip bilen o. Aslında söz azatlığı halkın hakkını iyime üçün onun elinden alınıyor. Yine Türkmenistan'a alık görülüyor. Devlet hazır halka yurtta köp partiyalılığı girme vaada verdi. Ödüm şu yılın doğamını. Yönü şunu vaada veren adamdan hasaba sorap bulmasa onu öz vaadasını yerine getirmek hükman mı? Yok, hükman ne? İstese getirir, istemese de getirmez. Ne odalı Türkmen'e köp partiyalılık vaada verilmen miydi? Elbette verildi. Yönü yurtta söz alatlığı bulman son hiç kim söz veren adamdan sonra hasaba sorap bilmedi. Olum şartım şakım edip öz vaadasını unuttu oyverdi. Yönü üns verip görsün köp partiyalılık demek halkın en derur haklarının biri. Ol yurtta konstitusiya tarafından olum ikrar edilen baş kanuna göre Türkmenler bu şaka çenilem eyyem neyse isteseler parti dörütmelidir. Emma han bolaydı mı? Yok. Sebebi şol bir zat yurtta söz alatlığı bolmasa halk öz hakkının İlmeğine karşı durup bilen ok. Öz hakkını talep edilen bilen ok.
Ak Muhammed, Türkmenistan'ın esası kanunu oyunca söz azatlığına, metod azatlığına yol birler. İmma neyem için bunlar Türkmenistan'a yok.
Geçen sorunu da, söz azatlığının giyirilmeli de en tek kemmesi değil. Bir formal yağdayda olsun, hatta bir kemkesleyin bir durmuşta da olsun, olum en tek kemmesi değil. Söz azatlığının durmuşa geçmeyi, yaşamayı, cemiyetin ötüşünü tesir etmeyi için metod azatlığa gerek. Metod azatlığı bulmasa, söz azatlığını ne edip bulunacak, ne edip onu durmuşa geçirecek? Bu mümkün değil. Sonun üçünüm üns verip görseniz, söz hem metod azatlığı hem işe bilak dalayandır. Dine söz hem metod azatlığı bilelikte bolon yağdayına halk köpçülüğü öz hakkını talep etmeye en güvene koyucu mümkünçülük görel ya.
Demek söz ve metod azatlığı en tek meselenin doğru çözgüdü değil yani. Şeyle mi?
Görürüm söz. Sebebi söz hem metod azatlığından peydalanıp halk sonra öz ehli beyleki grajdan azatlıklarını almalı. İlkinci nöbette de elbette demokratik saylovların geçirilmeğini, köp partiyalılığın iş yüzünü amala aşırılmağını ve beyleki cüda derur azatlıkları kazanmalı. Yoksa özünüz fikir edip görün. Edil hedir, prezident öz sözünü taplayanına da ertiden başlap köp partiyalılık girdilayanına da söz metod azatlığı bolmasa alacak kalan yok.
Ne için siz beyle fikir ediyorsunuz?
Sebebi parti üretmek için ilki gelecekki partiyanın düğümünü tutmalı. Bunun için bir neçe fikirdeş adamlar üyüşüp teyze partiyanın programmasını, düzgünnamasını düzmeli. Gel bu işlerim ediliptir diyelim. Eyse hakiki iş sonundan sonra başlanı yok mu ne? Eğer yanlışmasam Türkmenistan'ın köp partiyalı kattaki her kanununa göre teyze partiyanın hasabı alınmağı için onun 500 saniye ağdası olmalı. Ama metvotun üstü bilen öz gelecekki ağdalarını sesini yetirip bilmese Kuramoç Topor öz programmasını hem düzgün namasını ne edip iyile yetirsin, ne edip öz fikirdeşlerini cemleyip, onların başını cemleyip, yığınak maslahat geçirsin.
Ak Muhammed Şiyer'de tökvedimize bir ara kesme verip, aydım dinleyelim.
Mama, yer mi tayanı? tezaney koy biraz git gelir dip baraş yarım av menhem yarama
Gepler adatlyk radio hormatly radio dinleyijiler siz nowatdaky aýdym sazly medeni gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu ýazjak Muhammed Welsapar bilen siz we metod adatlygy barada gürrüňe diýärdi. Ak Muhammed bu ýerde gyrjdan adatlyklar barada gürrüňe dilenne başga da şeýle adatlyklar azal.
Dogry, ýygnaklar adatlygy. Alıp gördüm. Gördünüz mü? Ne, şu köp partiyalığı ilan ediyen yenim ulanın tek bittiyen iş yok. Halkın ol hukukunun hasıl olmağı için hükmanı suratta söz, metvot, yığınaklar adatlıgım gerek. Bu adatlıkların hiçbiri de yönü koydat del. Olur ahir neticede cemiyetin ötüşünü, devletin dolandırılışını göz gönü tehir etme için halkın devletin siyasatını katlaşıp bilme için kazanılıyor. Yönü doğrusuna etsen bulara men tekemmeti değil.
Yani bu urda zirur grajdan kuklarının yine haytlarını azap bulur.
Yankadan azatlıklarımızın kemkesliğin yerine yetirilen ya da dürlü derecede önünü büvet basılan yağdayında neyem etmeli? Halk köpçülüğü devlet organlarının halkın konstitüsyon hukuklarını açıktan açık ya da gizliğin ve o yağdayında neyem etmeli? Neyedip halk bu edenettilikten korunmalı? Bunun için elbette yurtta konstitüsyon sud olmalı. TV partiyanı dörü diyenler özlerini kanun tarafından berilen hukukun bozulan yağdayını konstitüsyon sudu yüz tutup bilmeli. Bu arada seyredilip adaletli netice çıkarılma uçuyunum. Konstitüsyon sud yurtta hem medattan yokorda olmalı. Yani yurtta şu konstitüsyon hem kanunlardan yokorda hiç bir adam olmalı. Durmuşta hem medat olup biliyor. Şol sebeptenim hukuk devletini hemmesi önünün gözününü tutulun. Eğer konstitüsyon suut öz funksiyasını yerine getirmese ne etmeli? Onu halkın mitinglere hem parahat köçe yürüyüşlerine çıkmağa hukuku olmalı. Görüşümüz yali, grajdanların hak hukukunu üpçün ediyen kanunlar birbirinin iç içinden yer şargası olup geçen. Oların birini halkın elinden alsan beyliklerinin manisi iddiye. Yeke yekeden yaşamağını bet ediye. Şoların hemmesinin düğününü de yan kaydışımız yali, söz hem metvot adatlığı yatır. Yine hut şol sebeptenim grajdan adatlıklarının inesi hükmünü söz hem metvot adatlığı hem işe ilki bilen yatlanıya. Sebebi şol esas adatlıklar bolmasa devletim, cemiyetim ağır hem doğamlı krizse batya. Hakimiyet olsa öz içinden çürep korrupsiya batya. beyli hakimiyetine edin ettilin hem halkın dolu hukukçuluğunun hatalına yaşap biler. 2010 yılın 18. fevralında yurttu köp partiyalığı ruhsat berliyenliğini ilan etmek bilen Prezident Gurbanlı Berdimuhamedov zerur grajdan azatlıklarının hemmesine yol açılacaklığını göz önüne tutan olsa ne yağışı? Onunu Türkmenistan'ın cemiyetçilik ötüşünün yakın gelecekte doğru yola düşeceğini umut bağlasa olur.
Karadağ Muhammed'in aydarlarınızı cemlesek bu siz ve metuat azatlığı uğruna hem cemiyetin aktif olmağı zerur diyen netice gelip çıkıyor da.
Ören doğru. Tebavi Türkmenlerde bir koğun akıl var. Türkmenler aydıya ağlamadık oğlunu emme yok diye. Eğer halk, adamlar aktif olmasalar onu hiç bir hükümet, hiç bir prezident olara tabağa salıp na şunu alayın, şu sizin hukukunuz şundan peydalanın deyip oların hukuklarını soğut hükümünü eline koğuşurmaz.
Ak Muhammed, gürüngdesi için sağ olun.
Size mi sağ olun?
Radyo dinleyiciler, şunun bilen nöwetdäki aýdym saly programmamyzy tamamlaýarys. Gepleşik taýýarlan we alyp baran gowunç gere, size hepdäniň ahyrlaryna gowy diýen jaşlar arzuw edýäris. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, sag bolun.